Velkommen til Bords, til andet afsnit af samtalen med Lars Seier Christensen, som jeg har inviteret på middag for at blive lidt klogere på, hvad han bedst kan lide at spise og drikke. Det er almindeligt kendt, at Lars Seier blev milliardær, da han solgte sin andel af Saxo Bank, så det skal vi ikke tale om. I episode 1 hørte vi, hvad der førte ham ind på den vej, der har gjort ham til en af de mest betydningsfulde personer i den danske restaurationsbranche. Her i episode 2 skal vi høre om dengang Lars var kok på Chicos Cantina i København, og hvad det var, der fik ham til at investere i Geranium og Alchemist. Vi skal også høre, hvilke af de fire blindsmagte vine han bedst kan lide, og undervejs skaber han over lidt mere chili, end han egentlig kan spise. Vi taler om det lidt uappetitlige i, at nogle restaurantgæster på den ene side beder restauranterne om at give de ansatte bedre vilkår, men på den anden side ikke er parat til at betale for det. Men lad os begynde med at høre om dengang han overtog Geranium, som var stødt på økonomisk grund og manglede penge til at komme videre. Der var tale om et millionbeløb, altså mange penge, især når man ikke har dem, men set gennem Lars Seiers briller var det faktisk ikke noget særligt. Eller hvad?
Det var ikke særlig mange penge for dig, vel?
Nej, omstændighederne var lidt specielt omkring det, fordi den tidligere investor var ikke rigtig så vild med tanken om at fortsætte. Mm. Så det var faktisk ikke særlig bekosteligt.
Nej, men, var det en million eller to? Eller?
Ja, jeg kan ikke huske det, vil jeg sige. Men det var ikke særlig dyrt. Det var egentlig mere at overtage, kan man sige, ansvaret for fremtiden. Ikke? Mm. Og så var det også for, kan man sige, at fortsætte med at have en kærlig ejer, tror jeg, var der interesse i. Ikke? Mm. Også fordi jeg kom der jo relativt ofte forud for det også. Så det var sådan set dem selv, der rakte ud og sagde, at hvis jeg havde lyst til det, så var muligheden der. Det var dengang, jeg var i Saxo Bank stadigvæk, og en del af min madglæde er jo opstået af, at når du laver forskellige investeringsting og sådan noget, så er en del af det jo, at du har en god relation til dine kunder, og du forstår dem og bonder lidt med dem, og derfor så slutter man jo ikke sjældent en dag med at gå ud og spise en middag med en kunde. Mm. Og det er ligesom en del af pakken, når man er i investeringsbankverdenen, okay. Og kunde entertainment, om du vil. Ikke? Og der er det naturlige er jo at tage ud og spise. Det sådan mere nærliggende end at tage teateret eller gå i Tivoli eller sådan noget, ikke? Så i den forstand har jeg jo spist rigtig meget i embedsmad før.
Ja.
Og i og med, at du gerne vil give dine kunder en god oplevelse, så vælger du selvfølgelig også nogle restauranter, som du synes er gode og spændende for dem, og hvad kan man sige, conducive til en hyggelig samtale, som man lærer for hinanden at kende lidt ud over altid det rent forretningsmæssigt. Og i den forstand, så er det ikke nok, at mange af sådan nogle relationer bliver, om ikke andet, om ikke forsejlet, så i hvert fald forstærket hen over, at man faktisk lærer hinanden lidt at kende, og godt kan lide hinanden, og interessere sig lidt for hinandens liv, ud over nødvendigvis det rent forretningsmæssigt. Og i den forstand er det selvfølgelig, meget hyggeligt at kunne tage folk med hen på sin egen restaurant. Mm. Det giver måske lidt ekstra for dem også, at der er en eller anden speciel relation, og man er i hvert fald sikker på, at man bliver behandlet ordentligt. Mm. Så det kan godt være, at jeg har sagt det engang, og der er der bestemt nogle forretningsmæssige relationer, der er en sådan vigtighed, at man godt kunne lave det regnestykke. Mm. Men og også det selvfølgelig, at du kan hjælpe folk med at få et bord derop, hvis de har en vigtig anledning, en vigtig forretningsmøde eller en vigtig nøgledag og sådan noget. Ja. Det er jo altså med i en pakke af, at du kan være venlig over for folk omkring dig. Og da mit liv selvfølgelig altid har drejet sig forholdsvis meget om forretning, så kommer restauranter ind der som en del af pakken og en del af løsningen. Ikke? Så det kan jeg sagtens have sagt til dig, selvom jeg ikke kan huske det.
Nej. Så du begynder at gå på de her gourmet-restauranter, når du begynder at arbejde i finansverdenen. For i Spanien, der var det ikke det handlede om, har du fortalt. Så er det sådan, din interesse for gourmet-restauranterne begynder?
Ja, altså, det er i hvert fald noget, der har givet mig mulighed for, også fordi jeg har rejst meget rundt i verden. I Saxo Bank havde vi kunder i rigtig mange forskellige steder rundt omkring i verden, og igen, det er jo verden er forskellig, men den er også ret ens. Så man kan sige, en god relation i mange, mange andre lande er også at gå ud og spise en middag efter dagens stund. Ikke? Så det har jo selvfølgelig givet anledning til, at man også har prøvet nogle gode restauranter i mange, mange andre lande end Danmark og mange andre byer end København. Ikke? Og igen, altså hvis man ligesom skal have en positiv relation ud af dem, så tager man ikke på McDonald's, altså i fuldstændig natur. Det vil typisk være en lidt bedre restaurant, ikke nødvendigvis helt op på det øverste plan, fordi jeg vil også sige, hvis det bliver for langhåret, og man skal underholdes i 10 minutter med hver ret og sådan noget, så kan det faktisk være lidt destruktivt for den forretningsmæssige samtale også, så man skal lige finde balancen. Men altså for at vende tilbage til det med kunderne, så kan det jo også være meget, hvis du for eksempel har amerikanere, så skal du ikke hive dem ud på et eller andet, der er alt for fancy. Så vil de sgu hellere en tur på MASH og have en stor bøf og lidt god rødvin. Ikke? Så man skal også vurdere lidt, hvad det er for en type kunde. Ikke? Jeg kan faktisk huske en ret sjov historie, hvor jeg mødte en meget velhavende arabisk fyr nede i Monaco, og så fløj vi til København, og kunne jeg se, at vi kunne nå hjem og spise. Og siger han, hvad kan du godt lide at spise? Så siger han kan godt lide italiensk. Og så vil jeg jo gerne være venlig, så ringer jeg ud til Elvio ude på Eaora, og siger, jeg har sådan en vigtig kunde her, og vi kommer sådan lidt sent, ikke? Men kan du ikke lige sørge for, at der er to pladser til os, når vi kommer til København? Ikke? Og så bliver flyet forsinket, og du ved, jeg ringer til ham et par gange og siger, jeg er virkelig, virkelig ked af det, men det betyder meget for mig. Har du noget imod lige at strække lidt? Så jeg, okay, vi kommer endelig afsted, og så sidder vi og taler lidt på flyet, og så går der op for mig, det manden vil have en pizza. Det var det, han mente med italiensk. Så jeg har lige holdt herovre og åbent 2 timer ligger alt i normalt vil gøre, fordi så vil manden kunne hjælpe mig at have en pizza. Så samme sekund, jeg er ude af flyet, så ringer jeg til Elvi og siger, jeg er virkelig, virkelig ked af, at du godt sælger dem hjem, fordi vi skal have pizza. Så man skal lige tjekke, hvad det er, folk gerne vil have.
Vi har fået serveret 2 forskellige blæksprutteretter. Jeg er blevet overrasket over, hvor godt rødvinen gik til i hvert fald den ene. Og nu vil jeg gerne høre, hvad Lars synes om både blæksprutten og vinene. Sidstnævnte kender han jo ikke identiteten på, da vi smager blindt.
Så hvilken af de 2 blæksprutteretter er din favorit?
Det er svært at sige. Jeg synes, de er rigtig fine begge. Jeg synes faktisk, det hele har været rigtig godt. Ja, vi sidder lige og smager på vinen igen. Jeg lige tror, det er den, jeg har foretrukket af dem, vi har fået indtil videre. Men de har nu været rigtig gode, alle 3.
Og hvad gør, at du foretrækker den her fra de andre? Strengheden er det.
Ja, den har også udviklet sig ret hurtigt, synes jeg. Ikke? Bare det lille stykke tid, den har stået der. Ikke?
Jo.
Altså, jeg synes, den første der havde det der lidt søde, som jeg ikke var helt hysterisk med.
Ja.
Den anden var sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, en lille smule tynd i der, en lille smule mangel på struktur på en eller anden måde. Den her sådan meget nu her, især efter den har stået lidt, så synes jeg, den er rigtig, fyldigere rundt i det.
Ja, når vi smager 2'eren op mod 3'eren her, så giver det ret, så er den lidt løsere i vævningen, ikke? Og nummer 1, den er meget, altså, og her er det så sagt uden ironi, elefantpræget, ikke? Altså, den har et tungt aftryk.
Det kan være, det er det, der tiltaler mig, elefanten i den.
Ja, men det tiltrækker dig tyngden, eller det er ikke noget, jeg egentlig forbinder med geranium. Jeg prøver at finde ud af, hvorfor var du så glad for geranium?
Det har du egentlig også ret i. Man kan sige, at geranium er jo meget forfinet. Måske endda nærmest lidt feminin nogle gange i sit udtryk. Ikke? Men jeg synes bare, det er så enestående veltilladet der. Altså, jeg var da ikke den, der var mest lykkelig, da de sagde, at nu ville de ikke have rødt med kød på menuen længere, men jeg respekterer det, fordi jeg kan også godt forstå, at når Rasmus ikke faktisk bryder sig om at spise rødt kød, så må det også være lidt anstrengende at skulle stå og lave 3-stjernede retter med noget, som man egentlig ikke selv ville spise. Ikke? Så det er rigtigt, det er jo sådan et meget forfinet køkken, der måske om noget peger i retning af hvidvin. Men altså igen, man behøver ikke at sætte alt på formen. Jeg synes bare, de jeg har altid ment, at geranium faktisk var verdens bedste restaurant. Mm-hmm. Også før den nogle andre, der var villige til at kalde den det.
Ja.
Jeg synes, den er alle de restauranter, jeg har spist på, og det er temmelig mange, jeg tror, jeg har spist på. 40-50-60 stjerner ud af de der cirka 130, der er. Ikke? Og jeg synes, det er samlet. Det samlede indtryk er det den bedste restaurant. Det må jeg sige. Og det kan man sige, det er selvfølgelig lidt biased, at jeg er med i den, men det synes jeg faktisk også, før jeg blev det. Så jeg synes altså, Rasmus er en ret exceptionel kok. Ikke?
Så det var også det, du følte dengang, før du investerede?
Ja, fordi jeg havde egentlig aldrig haft noget særligt ønske om at investere i en restaurant. Mm. Ja, det er ikke sådan noget, jeg har vågnet op i overvist og tænkt, hvor ville jeg gerne have en restaurant. Mm. Det skal dog siges, at jeg havde en eller anden tanke allerede nogle år før om, at det kunne være sjovt at være med i en restaurant, der blev den første 3-stjernede i Danmark.
No.
Ja, fordi jeg tænkte, det kunne være sjovt, om det kunne lykkes at få lavet en 3-stjernet dansk restaurant. Og der havde jeg faktisk udvalgt mig en anden kandidat til det formål, og var meget tæt på at blive en del af den.
Ja.
Men, det blev så ikke i sidste øjeblik af forskellige grunde. Men så begyndte Garanium, det var længere tilbage, så begyndte Garanium ligesom at trække i den retning, og så endte den jo sjovt nok med at blive Danmarks første 3-stjernet restaurant, selvom det egentlig på det tidspunkt var jeg sådan lidt ud over det, fordi der virkede det ikke helt så usandsynligt, at man kunne blive 3-stjernet en dag. Så det var da meget hyggeligt, at det lykkedes. Men du har ret, Garanium er jo nok en af de restauranter i verden, der egner sig mindst til tunge rødvin. Men igen, altså, jeg kan godt lide, at ting er gode, at de er ordentligt lavet, og så ved jeg ikke, jeg synes også, når man bliver lidt ældre, synes jeg altså, det bliver sværere og sværere at spise den der 600 grams T-bone steak, det ved jeg ikke, hvordan du selv har det.
Jo,
det er lidt op ad bakke efter. Så bliver man sådan lidt lettere i det, man spiser. Jeg stadigvæk drømmer om sådan en bøf. Jeg har bare svært ved at gøre den færdig, vil jeg sige.
Altså, jeg var på Frederikshøj her for et par måneder siden, og sad og kiggede på menuen hjemmefra og tænkte, fordi en af hovedretten, det er oksehøjræb med svampesauce. Ikke? Men det var jo sådan en lille skive. Ja. Det var jo 10 cm, måske 10-15 cm lang og 5 mm tyk. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve det for Vasim. Og jeg var glad for det. Altså, jeg var glad for det, men det havde man jo bare ikke troet. Man havde ikke troet, at han ville gøre det, og jeg havde heller ikke troet for 10 år siden, tror jeg, at jeg ville sige, nå, det var egentlig dejligt, fordi vi bare lige får smagen af det her.
Også det, at du får lidt andet også, ikke? Så der er jo en pæn række retter før og efter. Men jeg er jo stor fan af Vasim. Jeg synes, han er rigtig dygtig, og jeg synes, Frederikshøj er en strålende restaurant, og rigtig glad for, at han fik sin anden stjerne her for et par år siden. Ikke? Ja. Jeg er faktisk rigtig gode venner med Vasim, og vi har også lige planlagt et nyt projekt, fordi jeg er forskellige omveje, så jeg er blevet ejer af en stor villa nede i Lucca.
I Italien, ja.
Ja, lige uden for Lucca, som er en udlejningsvilla. Det er ikke sådan en, jeg selv bruger som sommerhus. Men og den har jeg haft et par år. Jeg har aldrig rigtig fået gjort så meget ved den. Det er et ret fedt sted, men jeg har bare aldrig rigtig fået den aktiveret. Så den har bare stået og kedet sig lidt, selvom det egentlig er et dejligt sted. Og så var Vasim dernede og lejede den en uge i sommerferien for et par år siden, og han blev helt forelsket i den. Så nu er vi enige om, at han styrer den fra nu af, og så sørger for, der kommer nogle gæster, og vi laver nogle pop-ups og nogle spændende vinting og sådan noget. Så vi har faktisk lavet et lille partnerskab der. Så nu er vi ved at stramme det hele op til sæsonen næste år, og så kommer vi helt sikkert til at fortælle mere om det.
Så det bliver udlejning, det bliver ikke sådan en bed and breakfast, eller?
Det er primært i dag en ret stor villa, så du har 13 ensuite soveværelser. Den er faktisk meget velegnet til cykelgrupper, fordi det kom ud af noget cykelhalløj, vi havde i gamle dage, så den har et fuldt, det der hedder en servicekurs, altså et cykelværksted derinde. Så hvis man er en cykelgruppe på sådan 20-25 mand, så er den helt ideel, ikke?
Ja.
Men vi vil godt have lidt mere i den end det. Så det laver jeg faktisk sammen med Vasim, og der er vi lige ved at planlægge, hvad vi så skal have der næste sæson.
Okay.
Og så håber jeg, at vi kan lave nogle spændende ting herunder, måske en Frederikshøj pop-up, og måske også få nogle af de andre drenge dernede en uges tid og se, hvordan det.
Altså Rasmus Kofod?
Ja, eventuelt, Rasmus, hvis de har lyst til det.
Ja.
Så jeg har kendt Vasim i mange år, og kan rigtig godt lide ham, og når vi plejer at hygge os, når jeg kommer forbi Aarhus af en eller anden måde.
Hygge er der også over næste ret. Det er, hvad man på nudansk kalder comfort food, og det er ikke en ret, Lars har bedt om. Men jeg ved, at det er noget, han spiser ofte, da jeg har mine kilder i Donateras køkken, som siger, at det er på grund af netop ham, man har chili con carne på room service menuen. Ind kommer Jakob den Nergård med skåle skjult under skinnende sølvkupler, men et hurtigt blik på de ikke tildækkede skåle med blandt andet revet ost og chili røber hurtigt, hvad der er i gære.
Okay, det begynder at kunne gætte på det.
Jeres næste ret skal have chili. Der er ingen tvivl om det. Og vi har piftet den her chili con carne op med de her fire valgmuligheder, hvor vi har valgt at lave en en habanero udgave, som også er stærk, mm-hmm. som har det, som den skal have. Så er der i de lidt røde chilier, har vi en mellemøstlig og en thailandsk variant, som helt klart begge er kraftige. Men jeg må indrømme, at den sidste er meget unik, for den er faktisk hjemmelavet. Mm-hmm. Og det er sådan, så at Jabba, der er opvasker, har været opvasker på Dagnatær nu i over 8 år. Han render simpelthen rundt hver eneste evig dag med sit egen lille hjemmelavede chili-glas.
Det har du taget fra ham?
Og den har jeg simpelthen taget fra ham. Så, I får simpelthen noget, som ikke findes. Det er jo, nogle gange, når jeg dufter til det, så er det udefinerbart. Nogle gange så er jeg helt lam. Men det er, han elsker det, og han kommer det, alt det mad, han spiser, der kommer der en lille drys på. Og du kan se, at han smiler simpelthen lykke, hver gang han får lov til at bruge det her lille trylleglas. Nu er det op til jer, hvor I hænder med den her chili con carne, om det bliver den bedste, I nogensinde har fået eller ej. Men værsgo, der er serveret.
Mange tak.
Ja, det er jo også en af mine store svagheder.
Jeg tillod jeg mig at gå lidt uden for det, du nævnte.
Jeg vil ikke nævne det, fordi at den... Jeg prøvede faktisk at være lidt original, men jeg vil sige, at hvis jeg kun havde ét måltid tilbage, så tror jeg næsten, det ville være chili con carne.
Det ville være chili con carne.
Ja. Og jeg vil også sige, at det er en af de få ting, som hvis du virkelig er tvunget til at spise det samme en uge i træk, så er der ikke mange andre ting, man kunne spise hver dag end chili con carne, synes jeg.
Har du prøvet det?
Ja, det har jeg faktisk, fordi nogle gange, så laver du jo, når jeg har været alene hjemme eller sådan noget, så laver du sådan en stor skud, og den bliver faktisk bedre efter 2-3 dage. Ikke? Så, og jeg har intet problem med at spise chili 4-5 dage i træk. Det holder jeg meget af.
Hvad for noget kød bruger du så? Jeg kan se her, der er det i sådan trævler, og normalt så er det jo hakket. Ikke?
Der findes jo lige så mange opskrifter på chili, som der findes voksne mænd, ikke? Altså det gør der. Så der er jo nogen, der siger, at det er helt utilstedeligt at bruge hakket kød. Jeg kan faktisk meget godt lide det med hakket kød. Min er sådan lidt mere tex-mexet end rigtig mexicansk, ikke? Men så kan du have travlet kød, du kan. Altså, jeg synes, den her ser sådan ret korrekt ud.
For det er travlet kød og
altså,
chili.
Også, jeg kan jo også godt finde på at smide en dåse baked beans ned i sådan en chili der, ikke?
Ja, det kan du vel, ja.
Men jeg holder meget af chili con carne, jeg synes det. Ja, det er også det eneste, vi har over på Café Dantoral. Har vi én ret, og det er chili con carne, som det har været i 40 år. Det er nok også der, min kærlighed til det opstod, fordi vi sluttede næsten altid vores byture i gymnasiet nede på Dantoral. Og de havde chili til lugtid til kl. 2 om morgenen, ikke? Så der var ikke meget valg at gå ned og spise
okay.
Portion chili nede på Dantoral i 1981. Så.
Den dufter godt af spidskommen, ikke?
Jo, og det er jo en herret for voksne mænd, det er det jo. Og så er man jo begyndt med det der chili sin carne til piger, og det er jo også fint nok. Men jeg er lige kommet hjem fra Mexico City, hvor jeg faktisk må være ærlig at sige, jeg var skuffet over maden.
Nå.
Jeg synes faktisk ikke, det var særlig godt.
Var du på Puyol og...
Nej, det var jeg så ikke, men vi var derovre og besøgte en familie, som meget velhavende mexikansk familie, så det var ikke et dårligt sted, vi gik på, det er jeg sikker på, men jeg var sgu ikke, voldsomt imponeret, det var altså ikke. Jeg synes altså, faktisk, da jeg kom hjem, så havde min husholderske lavet chili con carne til mig.
Nå.
Fordi jeg kom hjem fra Mexico City.
Okay.
Og jeg vil sige, det var det bedste mexikansk, jeg fik den nu.
Og det spiser man med ske?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg kunne også godt gøre det med en gaffel, tror jeg. Men jeg vil sige, at de har jo room service her. Så når Marshall lukker kl. 22, så har du så overnight-menuen, hvor der er en chili con carne på, i øvrigt på min meget kraftige opfordring for nogle år siden. Så ja. det spiser jeg ret tit. Men det er sådan en lidt anden variant, de har lavet til os her, kan jeg se.
Ja.
Så jeg spiser ganske meget chili her i huset. Og vi kommer ikke udenom. Var det opvaskerens chili, eller hvad var det, han sagde? Det er spændende.
Den ser hæftig ud. Du mangler ikke mod.
Nej, jeg kan godt spise meget stærkt noget. Så.
Jeg tør ikke, uden lige at have smagt på den. Det er jo nærmest en grøn olie. Altså, den er flydende, og så er der nogle strimlede chilier.
Det ligner sådan lidt jalapenos, ikke? Men jeg tror ikke, det er det.
Jeg tror, vores Napa Cabernet Malou, den kommer til at stråle nu.
Ja. Den er sabende stærk, den grønne der. Hold da.
Og den er sjovt grøn i smagen.
Ja.
Det er sådan en høj, diskant smag.
Den er stærk. Hold op, den er stærk, den grønne der. Det er jeg glad for, at jeg var lige ved at komme til at ske fuldt mere på, men det var nok meget god idé.
Du nåede også med to. Du bruger creme fraiche, og du bruger revet cheddar.
Ja, det smager godt med ost.
Mexicansk mad er noget, Lars har et særligt forhold til. Blandt andet fordi han som ung i 1980'erne var kok på Chico's Cantina, en af de første og mest populære mexicanske restauranter i København.
Du var kok i et år på Chico's Cantina?
Ja, det har selvfølgelig også givet mig en vis forkærlighed for mexicansk. Det er jo mere det, man kalder Tex-Mex, ikke? Altså amerikansk, mexicansk.
Nu siger du en vis, så du kunne godt lide det før Chico's.
Ej, jeg tror måske egentlig meget, det var der, jeg lærte det at kende. Og det var jo en på mange måder en meget charmerende restaurant med altid mange mennesker og 2-3 turns på bordene, ikke? Og masser af smukke piger, der var servitriser, og køkkenet, det var sådan nogle... Der var ingen af os, der var rigtig kokke, og det var sådan et pitstop på vej et eller andet sted hen i livet, ikke? Ja. Vi havde sgu meget skægt. Der var en senere kendt filmmand, der var en, der drømte om at blive fængselsbetjent, og det blev han, og der var en mexicansk guitarist, og der var interessant udvalg af mennesker.
Hvordan var det at arbejde som kok? Var det hårdt? Sjovt?
Jamen, det var egentlig også der, nu talte vi om, hvornår jeg begyndte at lave mad. Og det var egentlig, fordi jeg kom hjem til Danmark der, efter at have været i Spanien. Og jeg havde sådan lidt, jeg vidste sgu ikke rigtig, hvad jeg skulle lave. Og så fik jeg tilbudt det her job, og så tænkte jeg, det kunne da være meget sjovt at prøve. Og så lærte jeg undervejs, og det jeg sådan set lærte, var, at jeg var ikke særlig god til at lave mad, men jeg var meget god til at organisere. Så jeg var sådan lidt de facto chefkok derinde ret hurtigt, fordi Chico's var sådan en maskine. Der var mange mennesker, der skulle meget igennem butikken. Du skulle lave det så modulært som muligt. Du ved, lidt kød, lidt kylling, lidt bønner, lidt bust, en enchilada eller en burrito ind i ovnen videre. Så vi serverede nogle gange for flere hundrede mennesker. Jeg tror, der var 90 pladser, ikke? Og de turnede 2-3 gange på sådan en fredag aften, ikke? Og vi var jo 3 kokke i køkkenet, så det skulle altså fungere, ikke? Hvis du skal servere 200 mennesker med 3 kokke. Så der fandt jeg ud af, at jeg havde et vist organisatorisk talent. Måske ikke den store kok, men det var ret sjovt, kan jeg huske, fordi der var sådan en ret generøs ølallokering til kokken derude. Af Dwight, som ejede stedet. En fantastisk fyr. Kanadier, der var en af Danmarks første professionelle ishockeyspillere. Men efter sin karriere, han var målmand i Rødovre, så ville han gerne have en mexicansk restaurant. Så købte han så Chico's. Han var meget, meget fin fyr, der desværre døde for nogle år siden. Men der var vi altid, vi kunne bare få nogle øl. Og nogle gange, så synes han, det gik lidt overgevind med mængden af øl, der blev bestilt derude i køkkenet. Ikke? Så en aften, så kommer han ind, og kan godt være en lille smule kolerisk nogle gange. Så sagde han, nu er det fandme nok, dreng, måske. Altså, ikke? Jeg har ikke råd til alt det øl, I drikker. Så sagde han, det er fint nok, så vil jeg gerne købe 2 omgange, ikke bare sende dem ud. så vi skulle have vores øl, hvis vi stod derude.
Der var ikke et fadeltanker derude, ligesom inde ved bordene.
Nej, vi var nødt til at bestille inde på ude i baren. Men det var faktisk en fantastisk arbejdsplads, og Dwight fik så egentlig sit livs drøm opfyldt ved, at han til sidst rejste til Mexico efter Chico's Cantina, og havde, jeg tror, han havde et lille butikhotel eller sådan noget i Mexico. Og så døde han desværre her for 3-4 år siden eller sådan noget. Og der holdt vi en lille mindeseance for ham inde i det, der nu hedder Cantina, som er det gamle. Og der kom faktisk altså rigtig mange af de der gamle kokke og tjenere, som viser, at der er mange andre, der har gjort en indtryk på, for jeg ved ikke, hvor mange restauratører, der sådan 30 år efter kunne forvente, at 40 af deres medarbejdere stillede op for mindst dem.
Det lyder som noget helt særligt.
Men der var en rigtig hyggelig og relativt uprofessionel stemning, men vi fik lavet de tortillas, vi skulle. Så.
Nu talte vi om, at geranium var sådan forholdsvis, jeg kan kalde det en billig fornøjelse, men det kan man i hvert fald ikke kalde alkemist.
Nej.
Som jo var en helt anden, en helt anden ting, og som også sætter dig i et andet lys, synes jeg, for at være en, som går ind og hjælper noget eksisterende med at køre videre til at tro på en så vidtløftig drøm, som den Rasmus Munk han havde, og føre det igennem. Hvis du havde vidst på forhånd, hvor omfattende det blev, ville du så stadig have gjort det den dag i dag?
Ja, det tror jeg, fordi nu ved jeg også, hvad det er blevet til, kan man sige. Og jeg synes, det er en ret fascinerende ting at være med i. Jeg vil sige, dagen efter vi åbnede, hvor vi stadigvæk var lidt i tvivl, hvad nu hvis det her er en kæmpe hvid elefant, og folk ikke synes, det er sjovt, så er det godt nok en dyr, et dyrt fejlskud.
Der var
så
100 millioner inden dengang, ikke?
Og det blev betydeligt meget dyrere undervejs end oprindeligt antaget.
Ja.
Så det var ikke helt det budget, vi startede ud med, men det er ligesom, når man er halvvejs i sådan et projekt, så er det lidt svært bare at smide det hele. Ikke?
Ja.
Så vi kørte det igennem, men jeg vil da sige, jeg var lidt overrasket over det. Det blev så dyrt.
Ja.
Så lige der de første, da vi stod dagen før åbningen, så kan det godt være, at jeg engang med mig tænkt, det kan sgu godt være bedre, at vi ikke havde rodet os ud i det her. Men jeg vil sige, nu hvor jeg fire år senere kan se, hvor det er på vej hen, og hvor stort et brand det er,
ja.
Og hvor meget fornøjelse det giver mange mennesker, så er jeg egentlig okay med det. Og jeg synes, det er et rigtig interessant og specielt sted at være med.
Ja.
Så jeg er glad for det, og nu må vi se, hvor langt vi kan tage det, i modsætning til Geranium, som jo efterhånden har vundet og opnået.
Mm.
Stort set alt, hvad man kan forestille sig, så er vi jo stadigvæk på rejsen derude. Men derude er vi jo trods alt kun 2 stjerner, og vi er nummer 5, og man kunne håbe på, at der var et par enkelte pladser mere ude i fremtiden opad på listen der. Så der kæmper vi jo stadigvæk for de meriter, som alle kokke jo gerne vil have, når det kommer til stykket, og alle madejere, for at være helt ærlig, også gerne vil have.
Ja,
men jeg synes især, at fordi Alchemist er jo virkelig så verdensberømt nu, at den er, har faktisk også igen nogle sideværdier at være med i, fordi det er sådan noget, der det er bare ikke nogen dårlig måde at åbne en konversation på med folk, der interesserer sig for mad, og det er ikke nogen dårlige steder. Man møder nogen i udlandet og siger, er der nogen chance for, at du kunne skaffe mig et bord og sådan noget, ikke? Og man så kan gøre det. Og, så det har jo nogle sidegevinster også, ikke?
Ja.
Og så synes jeg jo, at det er en meget, meget unik oplevelse, så lidt ligesom Geranium har sat nogle retninger, så selvfølgelig egentlig også Alchemist sætter nogle retninger for, hvor den her branche måske kunne bevæge sig hen.
Ja, ja.
Og jeg tror egentlig, at den her med oplevelsesrestauranter med en mere holistisk ting end bare maden, den tror jeg, vi kommer til at se mere af, det tror jeg.
Hvad var det, der gjorde, at du troede så meget på Rasmus, på Alchemist-konceptet?
Jamen, jeg var jo ude på Alchemist 1.0, som vi kalder den, altså den lille ude i, i Aarhusgade ude på Østerbro, hvor der var plads til 15 mennesker i en lille bar der, ikke? Mm. Jeg må indrømme, jeg var pænt blown away af det, han leverede der, i nogle mere ydmyge rammer, og jeg tænkte, det var sgu alligevel anderledes, ikke? Og også hele hans tilgang, og du ved, han havde heller ikke det store vinkort, men han havde været ude at tjekke, hvad jeg godt kunne lide, så der var lige bragt en enkelt særlig vin ind, som han tænkte, jeg måske godt ville kunne lide. Altså hele den der fokus på, at kunden er tilfreds, synes jeg er vigtig. Og så synes jeg, at maden var kolossalt spændende, og vi kom til at tale det, da jeg var inde på Alchemist 1.0. Jeg var derinde flere gange med andre gæster, for jeg synes, det var så exceptionelt, at det ville jeg gerne vise til nogle folk. Og han fortalte om nogle af de ting, som han godt kunne tænke sig at lave med teknologi og med ting, der kunne gøres bedre, men han havde ikke pengene til det og sådan noget, og der var masser af idéer, ikke? Og så sagde jeg til ham, altså hvis du en dag har lyst til at tage det her til næste niveau, så må du da godt lige ringe til mig, og det gjorde han så ugen efter. Og så gik vi i gang med det der projekt derude. Men jeg synes, det var sådan ret tydeligt, at du stod med en, der måske kunne være det helt store talent i næste generation af de nye kokke. Ikke?
Ja.
Nu har vi jo nogle fantastiske talenter i sådan 10-20-30 år ældre end det, som vi har været begunstiget af, og som har betydet rigtig meget for at Danmark har udviklet sig til det, det har. Men det er klart, at der skal også komme en ny generation, som får nogle nye vinkler på det, ikke? Og det, der tror jeg, at Rasmus er ved at markere sig som en ny leder i sin generation i hvert fald, ikke?
Ja. Kunne du ikke gøre mig en tjeneste at anmelde den her chili con carne?
Jo, jeg synes, den er god. Altså, der er jo mange... Der er jo mange skoler inden for chili con carne,
ja.
Den her er sådan en af de mere hardcore, synes jeg, ikke? Men uden for mange overflødige elementer. Der er de bønner, der skal være, der er det chili, der skal være, der er det kød, der skal være, og så ikke for meget rundt omkring det. Så det vil sige, det er sådan en klassisk mande-chili, den her. Ikke?
Ja. Vi har slet ikke rørt den her ene chili.
Ej, men jeg blev lidt overvældet over, hvor stærk den der speciel chili den var, så jeg tror ikke komme mere på, trods alt.
Den er meget mild, den ene her. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det er som om, at der er nogle ristede chilier i den. Altså sådan nogle, du ved, ligesom hedder de padron. Den er faktisk ikke stærk. Den er...
Pimientos de padron.
Ja, den er nok for mild til dig.
Ja, den er ikke specielt tung. Chilien smager meget godt. Den anden var lidt mere asiatisk, ja.
Mm. Ja, måske også lidt tyrkisk. Du ved, den, der hedder Ivar, et eller andet.
Det er meget forskelligt.
Det er seriøse sager.
Det er for voksne mænd, det her.
Nu skal vi lige have den sidste flaske på bordet.
Jeg skal lige vide, hvad det der er, skal vi?
Nå jo.
Og det leger.
Ja, det er også en dejlig vin. Ja, det burde jeg også vide, jo, men det vil jeg nok ikke have gættet på.
Du sagde før, at det var den, du bedst kunne lide af dem.
Ja, det er så også. Det forstår jeg bedre nu, når jeg ved, at det er under leger.
Dejlig, dejlig vin.
Den er jo elegant, ikke?
Ja. Der er også nogle unge nogen, du har. Er den 2020?
Den 2020, ja. Mm. Men kommer der noget 8'er?
Okay.
Den har også noget lysere.
Lige har skyllet den der chili ned, eller så er det svært at smage noget. Det er jo forfærdeligt ikke at kunne spise det her op, men jeg har simpelthen ikke appetitten til det.
Nej.
Du må hellere fortælle ham, jeg tør ved gode, når vi retter noget.
Det er så sjovt. Der er noget, der minder mig. I den, vi har skænket op nu, der er noget i næsen, der minder mig lidt om det spidskommen, der er. Prøv at lukke til chili og så til vin.
Jeg har drejlet et elefant i dem begge to,
ikke? Jamen, der er sådan en sådan lidt julekrydderi i næsen på den her.
Den er også lidt mere raffineret i den, ikke? Mm-hmm. Er vi i Frankrig her?
Ja, det er vi lige præcis. Og jeg var i tvivl om, vi skulle slutte med den eller begynde med den. Men jeg tror, det var den rigtige at tage den til sidst. Den skal have noget luft, ikke? Den er lidt lukket nu.
Men det er jo også for lige at vende tilbage til den anden. Der er også mange rigtig fine vine i Italien, ikke?
Så vil du gætte på den? Nu ved du, det er Frankrig.
Altså, det er vel noget Bordeaux, ikke?
Mm-hmm.
Ja, så bliver det blive kompliceret, jo.
Højre og venstre?
Venstre, ikke?
Det er en af klassikerne.
Ah, okay. Ah, der er du. Det er sgu for... For fejnsmækker at kunne alle de der vine, men det smager dejligt.
Roussanne Seglat 2008. Det er jo svært ved at ligesom sætte sig igennem efter det, vi har
set. Jeg ved ikke, om det er en kombination af Frankrig og lidt alder, men den er sådan lidt mere raffineret på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Lidt mere, men det er nok også alder.
Men altså, strenghed, og Nelayan, den var streng. Her der bliver den lige skruet en gang længere op. Ja. Det er virkelig, virkelig svært at gå tilbage til amerikanerne nu.
Jeg tror, Onelayan er min favorit af dem.
Onelayan er din favorit?
Ja.
Uden at vide det, valgte Lars således smagningens dyreste vin, Onelayan, som sin favorit. Og det passer jo godt til hans stand, men det var altså ikke, fordi han vidste, det var den dyreste. På samme måde var det heller ikke en af hans dyre restauranter, vi mødtes på, hvilket jeg kort berørte i begyndelsen af måltidet. Og nu er jeg interesseret i at høre, hvorfor han ikke foreslog Geranium eller Alkemist som mødested.
Hvorfor foreslog du ikke et af dine egne steder?
Jamen, det var jo egentlig primært, fordi vi havde aftalt at gøre det i går.
Ja.
Og der havde jeg et tæt program, så der kunne jeg simpelthen ikke nå nogen steder hen.
Okay.
Fordi der var både noget lige før og lige efter.
Ja.
Men havde det været i dag, så kunne vi måske godt have nået det, men nu havde vi lige fået skudt os ind på det. Men jeg synes, ja. det er gået meget godt.
Men sådan et afrundende spørgsmål, jeg kunne tænke mig at stille dig, det var, nu har du været igennem det her fra, så vi starter med grillkyllingen hjemme i Viborg og omegn, og kommer ind over chilien på Chico's, og så kommer du ind i finansbranchen og begynder at gå ud på de her gourmetrestauranter og udvikler din smag der, og så ender du med at eje to af de vigtigste restauranter. Hvordan er det for dig i dag at gå ud og spise på en restaurant? Gider du gå ud og spise? Er du gladere for at gå ud og spise? Prøv at fortælle, hvordan du oplever det.
Hvad skal jeg sige? Altså, jeg er egentlig ret konservativ. Jeg er ikke så god til at gå ud og prøve nye ting. Der er faktisk rigtig mange restauranter her i København, der vil fortjene et besøg, men hvor jeg bare ikke kan få taget mig sammen, fordi jeg kan godt lide at få det, som jeg forventer at få. Ikke? Men der er jo mange gode steder i København. Altså, der er jo flere af dem, jeg faktisk rigtig gerne vil prøve, og nogle af dem, jeg gerne vil prøve igen. Men jeg er ikke... Altså også fordi, jeg er jo lidt på det der helsetrip i år, ikke? Med at tabe vægt og sådan noget, så jeg er også sådan lidt opmærksom på, ikke pludselig at sidde et sted, hvor jeg bare skal proppes til med noget, og ikke kunne spise det, og ikke have lyst til at spise det. Så det er svært at sige. Altså, jeg er nok også blevet en lille smule midt, excuse upon, dage, havde jeg sagt, af at gå på fine restauranter hele tiden, fordi de er også sådan lidt... Det kan også være lidt anstrengende at sidde og spise i timevis, ikke? Så jeg ikke, det er jo ikke sådan, at jeg har noget som helst problem med at ringe ned og bestille room service her, eller spise et stykke smørbrød, og så ikke spise så meget om aftenen. Så det er ikke sådan, at jeg sidder og har et akut behov for at gå ud og spise hele tiden. Men jeg har jo selvfølgelig det i mit liv, at jeg rejser meget rundt, og derfor så er det bare ikke så tit, at jeg selv står hjemme i mit køkken og selv har adgang til at lave mad. Og så har jeg jo en rigtig sød husholderske, der også vil det bedste for mig, så hun kan godt lide at lave mad til mig. Ja. Så det er faktisk ret sjældent, at jeg selv kommer i køkkenet. Men jeg ved ikke, om det er svar på spørgsmålet, ja. Men det er jo ikke sådan... Der er jo mange rigtig gode restauranter, og det er længe siden, jeg har været på Sølvrød Kro fremragende restaurant. Det vil jeg da meget gerne igen en dag, men det er længe siden, jeg har været på Kong Hans. Det er faktisk ikke så længe siden. Fremragende restaurant. Jeg kunne godt tænke mig at prøve den der nye... Er det Koren, den hedder? Den kunne jeg godt tænke mig at prøve. Men det er ikke sådan, at jeg systematisk siger, at nu skal jeg prøve 3 nye restauranter den her måned. Så har jeg det altså med at vende lidt tilbage til Åstedet og godt tage det nemme, ikke?
Ja.
Så vil jeg også sige, at jeg kan altså heller ikke... jeg overgår ikke at sidde og spise på de der toprestauranter sådan alt hver anden dag. Vel? Det bliver for meget af det gode, ikke? Så vil jeg altså hellere have noget sådan lidt mere afslappet. Og så spiser jeg som sagt ikke vanvittigt meget i øjeblikket, så det... Det er ikke sådan en kæmpe drivkraft for mig. Det var det jo nogle gange for 10-15 år siden, hvis jeg var i New York lige pludselig, eller jeg var i San Francisco eller et eller andet, så ville jeg jo sige, nu er jeg, så skal jeg altså lige prøve den og den og den, fordi nu har jeg endelig chancen for at prøve de her berømte restauranter. Og så vil jeg gøre meget ud af det. Det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke gøre i dag. Der vil jeg bare tage det fra hoften, og blive der plads til en enkelt af de store, så ville det være fint. Ja. Men det er ikke sådan en akut ting. Ja.
Vi er ved at nå til vejs ende af en interessant samtale, og som jeg ofte gør, spørger jeg, om der er et emne, vi ikke har talt om, men som ligger interviewets hovedperson på sinde, og det er der.
Jeg synes jo, der er jo sådan lidt en interessant debat, der pågår omkring restauranter i øjeblikket, behandles medarbejderne ordentligt, og er det for hårdt og sådan noget, der er jo sådan... 2 skoler der. Den ene synes, det her det skal være et fuldstændig gennemsnits fagforeningsjob, og så er der den anden, der siger, det er fuldstændig ekstrem kunst, og så må man forvente ekstreme forhold og sådan noget. Ikke? Og der mener jeg egentlig, at de fleste restauranter, jeg kender til, har man jo fundet den balance. Det er nok lidt hårdere end et gennemsnitligt sådan typisk job af den kaliber og i den lønklasse for den sags skyld, men jeg ser ikke nogen restauranter, jeg kender til i hvert fald, hvor man sådan groft udnytter folks gode vilje og sådan noget. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man finder en balance. Og det, der er lidt problemet i det, er jo, at det nemme måde at løse på, at vi alle sammen satte prisen op med 50%. Og jeg mener faktisk, at det kan være, at folk synes, det er sådan lidt privilegeret udtalt. Jeg synes, det er for billigt at spise på gode restauranter. I forhold til så meget andet, du ved, hvis man skal købe et stykke tøj, eller en taske, eller en bil, eller whatever, så kunne du hurtigt gå 5 gange på gode restauranter, for det du kan gå ned og købe en taske i nogle af de dyre forretninger nede på strøget. Så jeg synes faktisk, at folk har vendet sig til måske at betale lidt i underkant på restauranter. Det er selvfølgelig også, fordi der er hård konkurrence, og der er mange amatører, der kommer ind og kører 2 år, og så lukker de igen og sådan noget. Men folk må også sige, at hvis man ligesom forventer, at der skal være en meget høj timeløn og meget stringent arbejdstid og sådan noget, jamen, så må de også forvente at betale noget mere, end de er villige til. Så jeg synes jo lidt, at der er et eller andet mismatch i den her branche, hvor du i nogle tilfælde har du at gøre med nogle af verdens aller bedste kokke. Hvis du skulle interagere med sådan en top 50 sportsmand, eller en top 50 filmskuespiller, eller en top 50 erhvervsmand eller sådan noget, jamen, så er det ikke noget, du vil forvente at gøre for 2.500 kroner på en aften, hvis du skulle have en meget personlig oplevelse med dem. Og der er et eller andet mismatch imellem, hvad man forventer, at sådan noget skal koste, og hvor meget der så skal være plads til i forhold til medarbejderne. Jeg synes, det er en vigtig diskussion, og jeg må ærligt sige, at jeg synes selvfølgelig, at det skal være sådan, at man er glad for at arbejde på en restaurant. Det er også mit indtryk, at de allerfleste af dem er, mange af dem går videre til at lave deres egne restauranter og får noget vigtig erfaring, og så en dag kan de skabe deres eget bidrag til det. Men så må man på den anden side set også have en forståelse for, at så kan det ikke være super billigt at gå ud og spise. Og det synes jeg, der er lidt en forventningsafvejning der er lidt ude af proportioner. Ikke? Fordi En short synes jeg faktisk, det er for billigt at gå på gode restauranter. Jeg synes, med den arbejdsindsats, der ligger der, med den enorme learning curve, der ligger der, hvis du har positioneret dig som en top kok, så er det altså lige så stor en indsats, som at være en top sportsmand eller sådan noget, og det bliver bare opfattet på en anden måde, rent økonomisk, og det synes jeg er lidt problematisk, at man på den ene side er meget hurtig til at kritisere, men man ikke er særlig vild med at acceptere, så må priserne så også være derefter, ikke? Men selvfølgelig skal man finde balancer. Det er nu også mit indtryk i de aller fleste restauranter, at folk faktisk bliver behandlet okay. Mm. Og det synes jeg, vi skal holde fast i, at man ikke udvælger nogle enkelte eksempler, og så gør det hele til en eller anden stor problemstilling, som efter min mening ikke er der. Og hvor jeg mit indtryk er, at de aller fleste kokker tjener, der arbejder på gode restauranter, de er faktisk ret glade for det og ret stolte over det, og det skulle de også gerne være.
Altså jeg synes bare...
Altså hvis du går ud og spiser på en toprestaurant, så er det jo sådan et af månedens eller årets højdepunkter, ikke? Og man kan ikke forvente det. Altså, der er jo ikke 2.000 mennesker, som der er ude i operen. Der er 35 eller 50 måske, ikke? Altså, forestil dig, at du skal have operen for 35 mennesker. Altså, så vil det også være dyrt. Mm. Og derfor er der en lidt alternativ forestil, at en toprestaurant var på størrelse med operen, jamen så ville oplevelsen også blive derefter, ikke?
Ja.
Og der er et eller andet mismatch mellem, hvad folk forventer og forlanger og er villige til at betale for det. Og det synes jeg, når man ser noget af den kritik, der har været her de sidste års tid, at så må folk sgu også se sig selv lidt i øjnene og sige, så må vi betale lidt mere for det.
Ja. Skål på det.
Ja, skål, og tusind tak for en masse god vin og en masse god mad.
Mange tak, for at jeg måtte komme. Og favoritten, stadig Ornella Aya, eller er det Roussan Seclat?
Ej, jeg vil sige Ornella Aya.
Ja.
Ret klar den der. Den synes jeg var stod godt ud. Og så Vichy Soiresen på maden.
Jamen, så vil jeg stoppe den her. Her slutter anden episode af samtalen med Lars Seier. Tak for, at du lyttede med, og på genhør en anden gang.